Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan iz Radio Beograda 1, čeka nas još jedan prilično lep dan, negde su moguće pljuskovi i grmljavine, ali u svakom slučaju ako ostanete u stanici Radio Beograda 1, imaćete prilike mnogo toga zanimljivog da čujete. Sa vama će ovog prepodneva biti ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Dubravka Marković i počinjemo žestoko uz Rolling Stones i Criss Cross.
Thank you.
Dobar dan, zameniku gradonačelnika grada Beograda, Goranu Vesiću. Hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Počet ćemo od onoga što najviše zanima naše građane, a to su infrastrukturni radovi koji se obavljaju u većem delu grada Beograda. Koliko ova situacija sa koronom usporila i odložila završetak određenih lokacija?
Pa donekle je usporila, naravno, ali mi nismo prestali tokom vanrednog stanja i pandemije da radimo, zato što je to bila prilika da završimo sve radove koje smo započeli. Kao što vidite, Beograd je poslednjih godina zaista veliko gradilište. A u ovom trenutku radi se nekoliko velikih infrastrukturnih projekata. Prvi je naravno Savski trg, koji je najveći, to je znači pretvaranje Savskog trga u pešačku zonu, koja će biti površina oko 12.000 metara kvadratnih plus 9.000 metara kvadratnih za automobile i za okolne ulice. U ovom trenutku se tamo gradi kanalizaciona crpna stanica, najveća u Beogradu. Tamo, inače, ispred bolnice postoji kanalizaciona crpna stanica, koja je, inače, predratna i sada će ona služiti kao rezerva u odnosu na ono što ćemo, onu drugu stanicu koju ćemo sada izgraditi. Postavljanje spomenika Stefanu Nemanji, koji će biti visine 23 metra, počinje 4. avgusta. Sredili smo fasadu stare železničke stanice i krov, sada čekamo odluku da vidimo kakav će objekat kulture biti, pa će na osnovu toga biti urađena rekonstrukcija stanice. Tako da sa te strane do u novembru mesecu očekamo da završimo Savski trg i Savski trg će zaista biti, pokazat će kako, bit će dobar primjer da pokaže kako se čitavi delovi grada menjaju, jer samo dovoljno se setite na što je ličio ranije sa autobuskom stanicom, železničkom stanicom i da je to bilo mesto gde ljudi baš nisu tako rado želeli da žive i da ceo taj potez, kad vidite sada kako je to sređeno, pa onda Kraljevića Marka koju sređujemo, pa Balkansku koju smo sredili, pa sada kreće Gavrila Principa uređenje, pa onda celni deo oko Hercegovačke ulice, pa Karađorđeva koja je sređena tamo od Geozavoda prema Brankovom mostu, pa sad je završeno od Brankovog mosta prema Tvrđavi, pa Savski kej koji se uređuje od Tvrđave do Brankovog mosta, ovaj drugi deo je već uređen od Brankovog mosta prema Gazeli, zatim fasade koje ćemo raditi, Bristol koji je počeo da se preuređuje, fasade koje ćemo raditi od Bristola, znači prema ekonomskom fakultetu, novi Savski most i autobuska stanica se iseljava do 1. decembra. Kao što vidite, ubrzano se radi autobuska stanica na Novom Beogradu u bloku 42 preko puta bivšeg Buvljaka, pošto se i Buvljak seli. Tako da to je dobar primjer da vidite kako se čitavi delovi grada menjaju i kako grad zaista postaje humaniji i bolje mesto za život ljudi i ono što je najvažnije, uređeniji.
Ako sam dobro razumela, u novembru mesecu možemo da očekujemo otvaranje ovog
grada. Da, u novembru mesecu možemo da očekujemo.
Ali opet sa druge strane grada, u Francuskoj na raskrsnici sa Georgea Washingtona se radovi privode kraju.
Da, oni su završeni, odnosno završavaju se ove nedelje i to je jedna od tih raskrsnica. Koristili smo leto da je završimo. Sada ćemo zatvoriti onu raskrsnicu kod Šljuška, znači ta raskrsnica kod Zoološkog vrta. Ona će također biti rađena 15 dana. To su te dve velike raskrsnice koje smo morali da čekamo juli mesec i to drugu polovinu jula, kad zaista ima malo ljudi u Beogradu. Mislim da sada ih ima više, zato što ljudi nemaju gde da putuju zbog ovih problema sa virusom u svetu, ali generalno ih ima manje u Beogradu, kao i uvek u julu. I da bismo do septembru mjeseca završili ceo taj potez od Kalemegdana do Rooseveltove ulice i samo dovoljno se setite na šta su te ulice ličile. To nisu bili bulevari kakve treba da ima Beograd i kakve zaslužuje Beograd. Sada su tu uređeni trotoari, napravljeni drvoredi, uređeni kolovozi, zamenjene sve šine, veliki je to posao bio, zamenjena kompletna instalacija, vodovodna, kanalizaciona, toplovodna. To su zaista ogromni poslovi, ali jednom je, na tim ulicama ništa nije dirano, osim nekih kozmetičkih promjena preko 70 godina. Jednom je trebalo da se sve to uradi i zaista to će biti sjajno. Završićemo taj posao do septembra. Mi, naš plan je da 1. septembra pustimo automobilski saobraćaj, znači čitavim tim delom kroz Dušanovo i Georgea Washingtona, da 15. septembra pustimo tramvajski saobraćaj i do kraja septembra završimo još te trotoare koji će ostati da se završe i da zaista taj posao bude gotov.
Ono što je nekada bio simbol Beograda, nešto na što smo bili ponosni, jeste zgrada Beograđanke koja je dominirala nad čitavim gradom. Ono što je odjeknula kao vest jeste da grad Beograd prodaje svoj udeo u palati Beograđanke.
Pa tako je, prodajemo Beograđanku, ona će ostati to što jeste, bit će uređena fasada, lepše će će izgledati, bit će preuređena zgrada. Mi smo objavili tender za prodaju Beograđanke, a pored toga stavili smo dva uslova, da neko ko kupi Beograđanku mora da uloži 8 miliona evra u naredne 3 godine i zato su morali daju bankarsku garanciju od 10%. I druga stvar koju smo tražili, na koju smo insistirali, to je da je neophodno da ne sme da se promeni namena. Tako da će to je grad Beograd oglasio prodaju, ona ostaje poslovna zgrada, bit će moderna. Nema razloga da Beograd bude vlasnik te zgrade, jer ona Beogradu pravi gubitke. Nema razloga da svi građani Beograda plaćaju održavanje Beograđanke, plaćaće nam taj ko je vlasnik porez na imovinu i to će biti njegov doprinos budžetu. Brzo će biti tender za prodaju Sava centra, koji inače pravi gde grad svake godine da oko 3 miliona evra subvencija, da bi taj Sava centar mogao da radi, plus nam ne plaćaju, pošto su naš objekat porez na imovinu oko milion evra, znači mi svake godine gubimo 4 miliona evra kao grad Beograd koje dajemo Sava centru. Za 4 miliona evra možda izgradimo recimo dva vrtića. I nema nikakvog razloga da mi dajemo novac građana za održavanje Sava centra kada može da ga neko kupi, renovira i da naravno, pošto ne sme da menja namenu i tako dalje, i da to bude kongresni centar koji je u interesu grada. Tako da hoću da kažem, jednostavno Beograđanka jeste bila simbol jednog vremena i Beograd ima tu neku tradiciju da uvek najviša zgrada na Balkanu bude u Beogradu. To je bila prvo Palata Albanije koja je završena pred Drugi svjetski rat, a posle Beograđanka, a evo hvala Bogu sad će to biti Kula Beograd, koja će imati preko 40 spratova i koja se trenutno gradi pored reke u okviru Beograda na vodi.
Ja moram da se zadržim na Beograđanki, ja sam emotivno vezana, u nižim spratovima je bila robna kuća, da li to znači da će tu ostati neka vrsta tržnog centra?
Robna kuća ne pripada Beogradu, robna kuća pripada, mislim, kako da kažem, sad više ne znam da li je to više banka, pošto je ta firma otišla u stečaj. Šta su već radili, vi znate da su to, da robne kuće Beograd su prodate, tako da kada pričamo o prodaji Beograđanke, mi pričamo samo o onoj palatinoj visokoj zgradi koja pripada gradu. Sama robna kuća nije predmet prodaje, ona je već odavno prodata i nije, kako da kažem, nema veze sa gradom.
Dobro, to smo raščistili. Ono što je bilo dobra vest posljednjih dana jeste da je grad Beograd konačno potpisao ugovor za izgradnju metroa.
Pa to je ugovor za studiju izvodljivosti za prvu liniju metroa, za završetak druge linije i idejno rešenje za treću liniju metroa. To je realizacija one donacije koju nam je francuska vlada dala, koja iznosi 8 miliona evra, da bi smo završili sva projektovanja. Ono što je važno za građane, da sad ne ulazimo u to šta koja studija, odnosno sa projektom za građevinsku dozvolu znači, ukoliko bude sve kako treba, mora će da bude jedna ili drugačije, mi ćemo do kraja naredne godine početi sa izgradnjom metro, odnosno početi sa izgradnjom depoa na Makiškom polju i naravno sa kopanjem metroa. Tako da će Beograd konačno, evo skoro 50 godina od trenutka od kad se priča se od 70. godina, početka 70. u Beogradu metro, konačno ćemo početi da gradimo metro. Taj posao je ogroman. Vrednost metroa će biti 4,4 milijarde evra za prve dve linije, kad se sabira i ta treća linija koja se projektuje skoro 6 milijardi, ali znate, mi ćemo graditi prvo prve dve linije, samo ćemo isprojektovati treću liniju, ukupno 43 stanice, sa trećom linijom 60 stanica. I Beograd je, ne postoji grad veličine Beograda u Evropi, čiji je osnovni saobraćajni podsistem nije šinski podsistem. I to je jedan od najvećih problema sa saobraćajem u Beogradu, zato što je naš osnovni podsistem su autobusi. A pošto, kao što znate, i u Beogradu, kao i u drugim velikim gradovima, imate sve više automobila, jednostavno ti autobusi upadaju u gužve i ne mogu da održe onaj vozni red koji im je, odnosno da red vožnje koji im je da zadat. Zato je važno da imamo metro, zato je važno da imamo više tramvaja, zato je važno da imamo razvoj beogradske železnice, naše unutrašnje gradske železnice, odnosno BG voza, jer na taj način mi u stvari obezbeđujemo da saobraćaj funkcioniše nesmetano od gužvi koje su na ulici, koje će biti sve veće, to nije sporno, jer to je, kako kažem, trend svuda u svetu. I zato je metro neophodan Beogradu. I ja sam srećan što smo mi došli u priliku da počnemo da ga gradimo. Metro kad jednom počne se graditi, on se više nikad ne zaustavlja. Gradit će, da će Bog, neko posle nas i četvrtu i petu i ne znam koju liniju, kao što se radi u drugim gradovima, ali jednom mora da se počne. Mi ćemo inače usvojiti u septembru mesečno skupštini grada plan generalne regulacije šinskih sistema. On podrazumeva plan razvoja tramvaja, metroa i BG voza. Ono što mogu građanima kažem, mi ćemo tu predvideti skoro 40 kilometara novih linija za BG voz, znači od železničke stanice Zemun spojit ćemo Surči, nacionalni stadion, aerodrom i Obrenovac. koji će imati vezu i BG vozom. A što se tiče tramvaja, širimo tramvajsku mrežu, produžit ćemo tramvajsku liniju od Bogoslovije dole prema Adi Huj, a u jednom trenutku ćemo prebaciti tramvaj na levu obalu Dunava, to je sad predviđeno, kako bismo obuhvatili levu obalu Dunava tramvajem, što ljudima danas vjerojatno izgleda kao naučna fantastika, ali to će se dogoditi. Produžavamo tramvaje gore od Požeške, odnosno Banovog brda prema Ceraku, produžit ćemo tramvaje kroz Jurija Gagarina, obuhvatit ćemo Bežaniju i čitav taj prostor tramvajima, tako da ćemo imati skoro 60 km novih tramvajskih linija i to je nešto što je plan i to je i tako će izgledati, to je tako kad se planira razvoj grada u budućnosti za naredne decenije i kažem vam, nećemo mi sve ostvariti, neko će ostvariti posle nas neke druge generacije, ali važno je da napravite plan i da znate šta hoćete i kako treba grad da se razvije.
Ovo su sve lepe vesti, ali ima još jedna za kraj ovog razgovora. Beograd će dobiti i spomenike nekim znamenitim piscima koji ih još uvek nemaju.
Pa za mene su to najlepše vesti, moram da kažem. Ja se radujem svemu tome, ali ja mislim da je važno da imamo te spomenike. Meni je neverovatno da mi danas u 2020. godini pričamo o tome da Beograd treba dobiti spomenik Milošu Crnjanskom, koji je umro, kako se da ne varam, 1977. ili tako nešto. Znači, prošlo je 43 godine od smrti Miloša Crnjanskog i mi nemamo i dalje spomenik Miloša Crnjanskog, koji je naš, verovatno u Živu Andrića, najznačajniji pisac 20. veka. Do kraja krajeva u izboru Kraljevske akademije se obe su proglašene najznačajnim romanom 20. veka. I hvala Bogu da će Miloš Crnjanski dobiti spomenik. Kao što će Čika Jova Zmaj dobiti spomenik koji je 10 godina svog života proveo živeći u Beogradu. Znači, žive u Beogradu. Kao lekar od toga 8 godina, izabrani lekar Beogradske opštine. Kao što će spomenik dobiti Meša Selimović, sigurno je od najznačajnijih pisaca naših u 20. veku. Spomenik je, hvala Bogu, dobio već Borislav Pekić, koji je takođe veoma značajan. Spomenik će dobiti Vasko Popa, Nataš Majdanu. To su lepe stvari i ja mislim da je važno da negujemo tu kulturu sećanja i da time što ćemo praviti, znači podizati spomenike, dodeljivati ulice, podsjećamo ljude, odnosno posebno mlađe generacije na to ko su bili ti ljudi. Jer oni su zaista značajni za srpsku kulturu i srećan sam zbog toga što mi kao vlast zaista vodimo računa o tome. Pa Milutin Milanković je dobio spomenik pre 2 godine. Pa Milutin Milanković je najcitiraniji srpski naučnik, citiraniji od Nikole Tesle. I niko se nije setio da mu podigne spomenik. Evo sada podižemo spomenik Mihajlu Pupinu. Biće naravno spomenik i Stefanu Nemanji, despotu Stefanu Lazareviću, ali hoću da kažem, to su velike stvari. I to je zaista nešto što čega treba da budemo srećni i to po tome što mi nemamo te spomenike. Jasno vam pokazuje koliko mi kao narod ne vodimo računa o svojoj prošlosti. Ja mislim da Crnjanski nikome nije spora. Možete da mislite politički ovako ili onako. Crnjanski je Crnjanski. Zaista mi nije jasno da nikom nije palo na pamet da mu podigne spomenik.
Sve su to stvarno znameniti ljudi i veliki pisci i lepo što će Beograd dobiti njihove spomenike. Želim da vam se zahvalim na gostovanju u našoj emisiji i do nekog narednog slušanja. Bio ovo gospodin Goran Vesić, zamenik gradonačelnika grada Beograda. Still dry. Don't blame me.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 159,99. Suva pančeta gačić, kilogram 799,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Čuli ste i Play i Divan dan, ali neće još biti tako divan dan. U toku popodneva Hidrometeorološki zavod najavljuje na području zapadne i južne Srbije lokalnu pojavu pljuskova sa grmljavinom i gradom. U drugom delu noći i sutra ujutru intenziviranje grmljavinskih procesa očekuje se u Vojvodini, a tokom dana ponovo i u ostalim krajevima uz pojavu grada i količinu padavina veću od 20 mm za kratak vremenski period. Temperatura u Beogradu je trenutno 23 stepena i u čitavoj Srbiji je ili vedro ili pretežno oblačno, a mi slušamo Primal Scream i Rocks. Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a epidemiološka situacija u Srbiji i dalje je nestabilna. U više od 35 gradova i opština na snazi je vanredna situacija od danas i u Trgovištu. U danu za nama umrlo je još 9 obolelih, testirano je više od 11.000 ljudi, a pozitivnih je 412. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da se u Beogradu vidi jasno zaravnjavanje epidemiološke krive i početak opadanja broja obolelih, ali je upozorio da se propisane mere moraju sprovoditi. Kon je za RTS upozorio na predstojeći vikend, naglasivši značaj nošenja maski, držanja distance i pranja ruku. Rekao je da je teško davati dugoročne prognoze, ali da se u naredne 3 nedelje može očekivati spuštanje krive ako budemo svi disciplinovani. Posle toga možemo očekivati period smirivanja koji će se održavati, a od jeseni i zime virus će verovatno ponovo pojačati, predvideo je Kon. U Vojvodini nekoliko dana za redom ne beleži se prevelika promjena broja novozaraženih. Kako rekao pokrajinski sekretarijat za zdravstvo Zoran Gojković, kreće se od 150 do 180 ljudi. Najveći broj je iz Novog Sada. Epidemiološka situacija u Kraljevu je i dalje nepovoljna, kaže epidemiolog Radovan Čekanac. U tom gradu su juče preminula još dva pacijenta, tako da ukupan broj preminulih od početka epidemije 24. Trenutno je hospitalizovano 87 osoba, a njih 5 je na respiratoru. Čekanac je rekao da ohrabruje podatak da se sve manje ljudi javlja na pregled oko 110 do 115 dnevno. Medicinski radnici Srbije okupljeni u inicijativi Ujedinjeni protiv COVID-a objavili su na svom sajtu da je 2020 lekara potpisalo proglas kojim su odlučili na javno istupanje, jer kako je navedeno, ne vide drugo rešenje za javno zdravstvenu katastrofu u kojoj se Srbija nalazi. Lekari traže da se formira novi krizni štab, da se javnosti objavi nadležnost nad bazom iza COVID portala, da se organizuje postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih, obolelih i umrlih od COVID-19. Traži se i nezavisna istraga i odgovornost. Sa porastom novoobolelih od koronavirusa bori se region. Prva na neslavnoj listi je Rumunija sa više od 1000 novih slučajeva i 25 umrlih od COVID-19. U Hrvatskoj beleže još 104 slučaja, umrlo je troje. Isto toliko i u Severnoj Makedoniji, dok je 122 novo zaraženih. Najveći broj zaraženih od početka epidemije u protekla 24 sata registrovala je Bosna i Hercegovina, 346, od toga 146 u Republici Srpskoj. Najmanje novoinficiranih ima Slovenija, 27. Glavni savjetnik Bele kuće za koronavirus Anthony Fauci smatra da nije verovatno da će koronavirus ikada biti iskorenjen. On je u intervju za TV Alliance rekao da s obzirom na to da virus neće nestati, svetski lideri i zdravstveni zvaničnici treba da rade na tome da ga dovedu na nizak nivo. U svetu je koronavirusom zaraženo 15,5 miliona ljudi, od posljedice umrlo više od 636 hiljada. Broj zaraženih u SAD-u premašio 4 miliona. Francuska beleži porast novo obolele 1000. U posljednje 24 sata uz upozorenje da je broj smrtnih slučajeva u blagom porastu. A borba protiv pandemije COVID-19 nametnula nam je obavezu nošenja maske u zatvorenom prostoru, ali i u brojnim situacijama kada smo na otvorenom. O značaju nošenja maske kao i o kvalitetu vazduha koju uzdišemo sa konsultantkinom Svetske zdravstvene organizacije i nekadašnjim šefom Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje, Elizabet Paunović, razgovarala Jelena Vidić.
Gospođo Paunović, vraća nam se pod firmom obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru i kad god je to prilika i na otvorenom prostoru. Koliko su zapravo maske bitne u zaštiti od COVID-19 i koje su najbolje?
Počela bih od toga da želim da kažem da naravno kao kod svih kapljičnih infekcija, infekcija koje se prenose kapljičnim putem, maske su efikasne i kod sprečavanja širenja ovog virusa, novog koronavirusa. Naravno, ne treba posmatrati meru izolovano, ne treba misliti da ako se nosi maska je osoba 100% zaštićena, znači i dalje ostaje primarno držanje distance metar i po do dva i pranje ruku. E sad da se vratimo na nošenje maski. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje da se preporuke o nošenju maski formulišu i da građani prate ono što preporučuju lokalni epidemiolozi, a naročito znači ako dođe do prenosa virusa nekontrolisanog u samoj populaciji. I naši epidemiolozi su upravo to i objasnili pre nekoliko dana, da je sada moguće da bukvalno svako koga sretnemo ima virus, preporučuju se dva tipa maski, zavisno od niza mogućnosti, jel tako, i uslova.
Da, baš ste rekli mogućnost, upravo to, za četvoročlanu porodicu, recimo, obezbeđivanje maski dnevno i na mesečnom nivou uopšte nije mali trošak. Zato mnogi postežu za alternativom.
Jeste, i to i jeste preporuka Svetske zdravstvene organizacije. Znači, oni su, Svetska zdravstvena organizacija daje preporuku ko bi zaista trebalo da nosi medicinske maske. To su te za jednokratnu upotrebu, koje se posle svake upotrebe moraju sigurno da odlože i da bace, i to svakako jeste trošak, kao što ste rekli, za četvoročlanu porodicu. Znači, te maske se preporučuju za one koji, naravno za zdravstvene radnike, onda za one, sve one koji neguju obolele,
za sve one koji su oboleli, znaju da su oboleli, imaju simptome, ili im je rečeno izolujte se, tako možete, vrlo velika verovatnoć da ćete razviti simptome. Što se tiče i naravno svi oni koji, kod kojih postoji velika opasnost da se razbole, da će biti teži oblik, a to su hronični bolesnici, to je više puta ponavljeno, starija populacija i tako dalje. Za sve ostale u populaciji Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je dovoljno da nose maske koje se mogu iskuvati i oprati i više puta upotrebiti, ali zaista se mora naglasiti da jednu masku koristi samo jedna osoba.
U poslednjem setu mera koje su donete u cilju zaštite i sprečavanja širenja COVID-19, uvedena je i obaveza da deca nose maske, što je izazvalo dosta kontroverzi, a naročito kada je reč o deci predškolskog uzrasta. Kakav je vaš stav o tome?
Pa, moram vam reći, kada smo se dogovarale o intervju i kada sam vidjela će biti i to pitanje, ja sam pokušala naravno da pogledam više izvora da bih imala neki stav po tom pitanju. I ono što Svjetska zdravstvena organizacija kaže, ona decu posmatra u grupi populacije, u grupi stanovništva kod kojih može biti problem da se nosi maska. I ovo naročito želim da kažem jer često zaboravljamo i druge. I verujte, nisam ni ja pomislila dok nisam stvarno detaljno gledala uputstva, ljudi koji su gluvi, koji čitaju sa usana, na primjer. Onda imate deo populacije sa mentalnim poremećajima, sa smetnjama u razvoju i decu. I to je izazovno. Deci se može dobro i treba dobro objasniti i probati, ali je osnovno kod deci, mislim da su i to naši epidemiolozi objasnili, da se drži distanca. I to naročito u kolektivima gde borave. I ne treba ni misliti da je bezbedno da roditelji odvedu u park decu gde će ona imati bliske kontakte sa nepoznatom decom, a da ako nose masku su zaštićene.
Maske se u nekim zemljama nose godinama. Svi vidimo snimke iz kineskih, naročito velikih gradova, gde gotovo svi tokom cele godine nose maske upravo zbog problema koji je duži, stariji i koji opterećuje zaista veliki deo planete, a to je užasno veliki problem zagađenja vazduha i maska kao način da se od toga zaštitimo. Da li ćemo mi i u Srbiji i u ovom delu sveta, osim zbog pandemije koja će se valjda jednom staviti pod kontrolu, zbog zagađenja vazduha i pada kvaliteta vazduha, da li smo mi na putu da postanemo, recimo, jedan od naroda koji će morati da nosi maske gotovo u svim situacijama?
Pa ja se nadam da nećemo, jer nošenje maske kod aerozagađenja sa aspekta zaštite ljudskog zdravlja, sa aspekta zaštite zdravlja populacije u određenoj državi ili gradu ili na teritoriji nije preporučljiva mera, zato što se preporučuje onaj osnovni, primjena osnovnog principa kada pričamo o zagađenju životne sredine, a to je smanjiti zagađenje. Kao što nije rešenje ako neka postrojenja emituju velike količine zagađujućih materija u vazduhu da se napravi visok dimnjak pa da se to svugde i svima raseje, onda to svi osjećaju. Tako nije ni rešenje da se zagađenje zadrži, da se ne preduzmu nikakve mere, a da se nose maske sa tim filterima koje mogu da spreče čestice od 2,5 i 10 mikrona da uđu. Znači, to je neko apsolutno nužno zlo dok se primenjuju mere i moraju se primeniti mere za smanjenje zagađenja.
A da li mi ovde u našoj zemlji, u našem regionu svedočimo zaista efikasnoj primeni tih mera?
Mislim da ne svedočimo. Ceo Zapadni Balkan, cela Jugoistočna Evropa deli slične probleme, deli ih godinama, i na osnovu rezultata merenja kvaliteta vazduha ne vidimo apsolutno nikakav pomak u kvalitetu vazduha, možda izolovano na nekom konkretnom mernom mestu ako je neka konkretna kotlarnica ukinuta, ali generalno kada se posmatraju srednje godišnje vrednosti i broj dana sa premašenjem 24-časovnim vrednostima za najvažnije zagađujuće materije, nema poboljšanja ni u Srbiji ni u okolnim
zemljama. I sada ću iskoristiti razgovor sa vama i vaše poznavanje teme da objasnimo jednu od situacija koja zbunjuje građane. Naime, sve više smo počeli sami da se informišemo na raznim platformama koje nam omogućava internet, pa tako uočavamo da Agencija za zaštitu životne sredine Srbije ima skalu od 5 boja kada meri zagađenost vazduha. Evropska agencija za životnu sredinu ima 6-bojnu skalu, na obe skale ljubičasta označava najviši nivo zagađenja. A kako se objašnjava ta razlika, je li reč o različitim kriterijima ili o čemu?
Znate šta, to su pristupi koji su razvijeni da bi se građanima prosto približila ta neka materija i da bi oni bili informisani na kraju krajeva i da bi se izdala upozorenja i javno zdravstvena upozorenja kada su pitove ekstremnog zagađenja, da osetljive grupe ne izlaze iz kuća ili da se preduzmu neke druge mere, naročito na nivou lokalnih samouprava koje mogu da unaprede kvalitet vazduha. Ali to je prosto jedan grafički prikaz da bi približio problem informisanost građanima. Ono što bi za donosioce odluka trebalo da bude primarno, i zato mi moram reći nisu nekada ni jasni ti neki stavovi i rasprave, pa i iz Agencije za zaštitu životne sredine, pa nije još dostignuto nego je na granici, a bilo je juče, nije danas. Znate, kad se ovo, upravo ovo što sam rekla, kada se pogledaju tokom serije godina, srednje godišnje vrednosti za zagađujuće materije i kada se pogleda broj dana sa premašenim dnevnim vrednostima, i to na osnovu u Srbiji, na osnovu srpskih propisa i dozvoljenih vrednosti koje su veoma usaglašene sa evropskim. Naši propisi su usaglašeni, jedino što vazduh ne odgovara onome što je zahtevano, je li tako? Vidi se da problem postoji. Zaista je neuputno negirati i raspravljati da li je baš tog jednog dana taj peti ili četvrti stepen premašen i da li je Beograd bio prvi ili peti na listi najzagađenijih gradova, ili Bor, ili Kosjerić, ili Valjevo. Problem postoji i građani su ga svesni i jako je dobro da imamo te aplikacije, jer se očekivano je da će toliki pritisak javnosti zaista i dovesti do preduzimanja mera.
I nadam se da će tako i biti. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik je dr. Elizabet Paunović, konsultantkinja Svetske zdravstvene organizacije. Hvala još jednom.
Najlepše hvala i vama.
Here comes the sun, I say.
I tako smo se setili Beatlesa i velikog hita Evo dolazi sunce. Slušajte Radio Beograd 1, magazin na prvom, i nemojte zaboraviti na neke stvari o kojima treba da vodimo svi računa, jer tako ćemo možda pobediti.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. It's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe.
Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride. Come on, ride with me, ride with me. See where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Maybe if it's meant to be. Maybe we do,
maybe we don't.
Maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
Sing it, baby.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just.
Let's go.
So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be,
yeah. If it's meant to be,
broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man. He came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. His slip sliding, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. God only knows. God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away.
U toku je snimanje nove televizijske serije Beležnica, reditelj Miroslav Lekić, i da čujemo kako teku snimanja.
Pa, sad je već negde treća nedelja snimanja. Za sada, ok, sve izgleda kao da je normalno. Mada je zaista zbog svih ovih okolnosti snimanje bilo dosta nepredviđeno svakog. Skoro da svakog dana smo morali da menjamo plan snimanja zbog raznih okolnosti. Ali do sada, na sreću, nije bilo nikakvih slučajeva oboljevanja, tako da smo u nekom relativnom planu.
A koliko je teže raditi ovim izmenjenim okolnostima? Je li ima susreta glumaca, grljenja? Je li ima takvih situacija ili je to se moralo da se menja?
Pa ne, nije. Nažalost, ne može da se promeni. Ima toga. Ovo je kao što je bilo, s obzirom da su to neke stvari koje su, naravno, kako bi rekao, bile svakodnevne, uobičajene. Mislim, meni se serija inače dešava u 2002. godini, znači, čak nije ni sad, pa da imamo nekakvu vrstu opravdanja za maske ili nešto. Tako da imam, mislim, jednostavno pokušavamo što je moguće više da se pridržavamo, naravno, svih mogućih higijenskih mera. Maske su obvezne, dezinfekcije i tako dalje. Glumci su isto tako s maskama sve do trenutka samog snimanja. Ima problema, mislim, polako počinjemo da se navikavamo na ove nove uslove i snimanje u novim uslovima. Samo se nadam da neće trajati dugo.
To ono čemu se svi nadamo, ali da otkrijemo nešto i o beležnici. Znači, priča je s početka 2000-ih godina, ima neki zaplet, ima neku misteriju, ima neku tajnu.
Da. Da, pa baza priče se dešava u 2002. godini, vraćamo se inače sve do 64. godine, a da, priča je pomalo misteriozna, to onako u pitanju je priča koja se bavi nekakvim nadprirodnim pojavama koje se dešavaju u Srbiji. Jedan profesor koji te pojave beleži i stavlja u odnosno zapisuju tu famoznu beležnicu i onda posle njegove smrti priča se vrti oko toga kome će ta beležnica pripasti, upravo zbog toga što skriva tajnu funkcionisanja nekih nadprirodnih pojava.
I ono što je važno kada su u pitanju serije, pre svega serije koje ti radiš, jeste casting. Ko se od naših poznatih glumaca se pojavlja?
Pa da, ovde je ima preko 150 glumaca u seriji, ali evo ovih glavnih uloga. Tu su Svetozar Cvetković, Anica Dobra, Irfan Mensur, Milena Radulović, Momčilo Otašević, Danica Radulović, Aleksandar Srećković, pa recimo verovatno sam zaboravio još nekog, ali mislim da sam sve ove glavne glumce pomenuo tu.
I ono što je bitno za gledaoce jeste kada možemo da očekujemo da se serija nađe i na televizijskim ekranima.
Pa ako sve nekako bude približno normalno, mi bismo trebali da ovo završimo negde do, ne znam, sredine oktobra, ajde da kažem. Tu je negde predviđeno da serija bude, da snimanje serije bude završeno, znači a verovatno početkom iduće godine bi serija trebala da bude prikazana.
U svakom slučaju, hvala najlepše na ovom razgovoru, srećno na snimanju, da sve teče kako je teklo do sada i da nam svima bude lakše u budućnosti.
Hvala, treba.
Bio je to Miroslav Rekić, reditelj mnogih televizijskih serija, ovoga puta serije Beležnica.
Come promising like the strength to walk on out the door. Our thoughts are strong and our hearts are kind. Let me tell you, just exactly.
I u malo prepomenutoj seriji Beležnica jednu od uloga igra i Dejan Lutkić. Zato dobar dan, Dejan Lutkić.
Dobar dan, dobar dan.
Dene, koliko je ova uloga drugačija od onih koje si do sada radio ili u stvari ta neka uloga zagonetnog, misterioznog, opasnog momka je ovde prisutna?
Zagonetnog, misterioznog, opasnog momka, to nekako zvuči onako kao jedan kliše. Međutim, ova serija je sve samo ne kliše, izuzetno dobar scenarijo Koste Peševskog, Laleta, Radoslav Laleta Pavlovića i Đorđa Milosavljevića u kombinaciji Miroslav Lekić, pod rediteljskom palicom Miroslava Lekića u produkciji Košutnjak filma. Nekako, ovakva se serija kod nas nije radila i uvek se radujem tome da se dešava nešto što pokušava da bude drugačije. Tako i ova serija, tako i likovi koji se u njoj nalaze, pa tako i moj lik, Miroslav, koga ja tumačim, je neki bivši pripadnik DB-a i neki čovjek koji odjedanput ničim izazvano i ne svojom voljom mora da radi neke stvari koje nije planirao da radi. Ne smem da otkrivam u tom smislu šta tačno on treba da radi, zato što bih time otkrio neku priču koja mora da bude prosto sakrivena pre nego što serija ugleda svetlost dana, jer je u pitanju misterija, u pitanju otkrivanja raznih tajni koje se dešavaju. Ako ja pokrenem sa tu priču, ja ću onda, kako se to danas kaže, spojlovati.
Dobro, ostavit ćemo misteriju da bude misterija, ali trenutno gledalci imaju prilike po ko zna koji put da te gledaju u seriji Bela lađa. Trenutno su u toku snimanja u ovim izmeštenim okolnostima. Koliko se razlikuje snimanje recimo te Bele lađe i onoga kako se sada odvija snimanje?
Drastično, mislim, to je zaista neuporediva kategorija. Jer to je prosto, mislim, evo i prošle godine, mislim, kada smo radili i Švindlere, i kada smo radili Junaki našeg doba, i grupu, i sve to je nekako bilo prosto funkcionisalo na jedan, uslovno rečeno, normalan način, u okolnostima koje su zadate. Dakle, sa takvim budžetima kakve smo imali, na takvim lokacijama na kojima možemo to da radimo i tako dalje, tako dalje, ali bez nekih fizičkih okvira kako to sada moramo da, kako sada moramo prosto da funkcionišemo, ne postoji, mora po zakonu da se poštuje, znači nema više od 10 ljudi u prostoriju koji se snima, svi su pod maskama, mi skinemo maske kad uđemo u kadar, i odigramo što treba da odigramo, završi se kadar, stavljamo maske, uglavnom izlazimo napolje, na vazduh svi koji možemo, ostaju ostaje samo par ljudi da namešta kadar sledeći i to tako funkcioniše. Vrlo su stroge mere, vrlo se vodi računa o svemu, što mislim da je u ovom trenutku sad jako važno za sve, jer svi mi treba da se vratimo kući nekome i moramo da razmišljamo o toj činjenici da tog nekog ne zarazimo, mislim, i da ne prenesemo nešto.
A koliko to negde opterećuje s obzirom na replike i sve ono što treba da se izgovori kad treba i da razmišljaš o toj nekoj distanci, o boravku pre ulaska u kadar sa maskom, jer to negde smeta?
Pa ne znam, ja lično moram da priznam da imam prema tome potpuno odnos tog tipa da je jednostavno sam to prihvatio kao činjenično stanje, mislim, jer ne mogu da se borim protiv toga u smislu mogu da budem lud i da kažem neću da nosim masku i baš me briga za to i tako dalje, i baš me briga za sve vas i za sve vaše oko vas i tako dalje i tako dalje. Međutim, onda samo izvinjavam se, samo jednom trenutku objasniš i sebi i drugima da je to jednostavno neophodnost i da je situacija takva kakva jeste i da to mora tako, pomeriš se sa činjenicom i ideš dalje. Mislim da to ne treba da bude nikakvo spektakularno opterećenje po tom pitanju. Mislim, nemam nikakav drugi pristup svemu tome.
To je dobro čuti, ali ono što je tvoja karakteristika jeste da se pored glumačkog poziva baviš i producentskim poslom i da je to svakako mnogo drugačiji angažman. Gledali smo relativno skoro Švindlere, očekuje nas nastavak.
Tako je, očekamo, scenariju je gotov. Napisan je scenariju, mladi pisac Adam Rđelović pod supervizijom Đorđe Milosavljević je radio, piše scenariju, to je završio scenariju i sad nam sledi neka, uslovno rečeno, kao ono, druga ruka, u stvari onako lepi oni detalji koji se sad kristališu. Sve, Adam je jako, jako talentovan pisac koji je upravo diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti. Tako da čekamo prosto taj neki trenutak da ne bismo podizali mašinu celu u celoj ovoj situaciji, jer ako podignemo ceo sistem nema nazad. I onda smo mi prosto u fazi kada čekamo da se situacija koliko toliko stabilizuje da bismo podigli mašinu i da bi krenuli u celu tu priču, ali ja optimistično verujem da će se to desiti za nekakvih ono, mesec i po dana i da ćemo mi ono, u tom u nekom periodu krenuti sa realizacijom našeg projekta. To je drug dela Švindleri.
Koliko je izazovno bilo za nekoga ko se ostvario kao glumac da postane i producent?
Pa izazovno je uvek sve kada čovjek postavi sebe neke nove, kada pomeri neku liniju koju je nacrtao. To je jedna lepa priča Vanje Grbića koju mu je otac ispričao. Kaže, postavi sebi liniju, ispred ove linije se nalaze ljudi koji imaju strah, koji imaju neizvesnost i koji prihvataju to kao način funkcionisanja u životu. Iza ove linije se nalaze oni koji su spremni da daju sve i da urade sve da bi otišli još korak dalje. Prema tome, povuci liniju, pa budi spreman i da je preskočiš. Mislim, eto, to je nešto što je meni predivno rečeno, predivno objašnjeno i super mi je da se linija u životu stalno pomera, mislim, ili da se bar pokušava da se pomera, mislim, jer stagniranje i stajati na jednoj tački celog života, mislim, i nespremnost da celog života učimo dalje je prosto nešto što vodi u propast. Ali ja zaista verujem da Bog vidi sve i verujem da mi nekako smo dužni da napredujemo u nekom strpljenju i da se trudimo u uzdržanju i da to bude neki put koji sledimo i da na taj način pokušamo da popravimo stvari u ovom svetu.
Dejane, sad ćemo zajedno da poučavamo jednu crtu još dalje napred, da poželimo da se Beležnica na vreme završi i izađe pred televizijske gledalce, a i da vrlo skoro krenu nova snimanja sa Švindlerima.
Da će Bog da tako bude, a hvala na lepim željama i hvala na gostovanju.
Bio ovo Dejan Lutkić, glumac i producent, a ovo su Bajaga instruktori na vrhovima prstiju.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskra laki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Koracko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci. Koracko laki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Koracko laki oblaci, hajde, hajde predati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 159,99. Suva pančeta gačić, kilogram 799,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kad smo skupa,
Letujte u Srbiji.
Vodimo vas na Perućac, tamo je moj kolega Igor Obračević. Dobar dan, Igore.
Dobar dan, Duco, pozdrav svim našim slušalcima sa prelepog Perućačkog jezera. Mnogi su za ovaj deo Srbije rekli da je pravi raj na zemlji, a evo ja se posle ovog kratkog iskustva sa tim moram složiti. Nalazim se u jednoj predivnoj kućici na vodi koja je izgrađena od drveta i nekako se savršeno uklapa u ovaj ambijent. Ovdašnji turistički radnici došli su na tu sjajnu poslovnu ideju, izgrađen je veliki broj ovakvih i sličnih kućica, neke su napravljene za svoju dušu, ali veliki broj se izdaje i na taj način prosto svi mogu da uživaju u Perućačkom jezeru. Ovo nije samo dobra ideja, već i rekao bih ekonomski jako isplativa, s obzirom da je većina ovih objekata rezervisana do kraja leta. Ovdje je zaista, ovdje se prosto osjećate kao da ste na moru. Voda naravno nema morsku boju, ali ima onu prelepu drinsku boju. Ni temperatura vode nije kao na moru, malo je hladnija, ali kome to previše ne smeta, može uživati i u kupanju. Jasno, lepota ovog kraja nije samo u Perućačkom jezeru, možete ovdje još što šta vidjeti, posjetiti, tu je recimo manastir Rača, još jedna nezaobilazna stanica, zatim Zaovinsko jezero, pa reka Vrelo, ili kako je ovdje domaći zovu reka Godina zbog njene dužine od samo 365 metara. Tu su i brojni vidikovci, od kojih se kao najpoznatiji izdvaja Bajina Stena, i brojne planinske staze za ljubitelje aktivnog odmora. Zaista ovaj kraj nudi mnogo toga, a ono što vam omogućava da se potpuno opustite jesu mir i tišina koji vam pa pružaju onaj osjećaj potpunog spokoja. E sad, moram da spomenem i gastronomsku ponudu. Ovdje možete probati brojne riblje specijalitete. Naravno, tu je i nezaobilazna komplet lepinja, pečenje ispod sača, još dosta toga. A tu je i Bajina bašta, koja važi za pravu meku među poznavacima i ljubiteljima kvalitetnih pića. Postoji nekoliko poznatih destilerija u kojima se proizvodi vrhunska rakija. Kao što rekoh, za svak ponešto. Toliko za ovo uključenje, naravno uz poziv i svakako preporuku da posjetite, ukoliko ste u mogućnosti, Perućačko jezero i uživate u ovoj netaknutoj prirodi. Pozdrav!
sit here thinking about those days. I wouldn't change a thing about my life today. Ain't it funny how time sure flies? 'Cause all I ever wanted and all I ever needed was you. Take me back to my southern ways, where I could be myself.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na Prvom, a Mars, planeta sunčevog sistema, uvek je privlačila pažnju naučnika, posebno zbog traženja odgovora na pitanje da li na njemu nekada bilo života ili će život biti moguć u budućnosti. Ovih dana Mars je u centru pažnje svetskih naučnika i zaljubljenika u svemir. Ujedinjeni Arapski Emirati lansirali su u ponedeljak letilicu koju bi orbitu Marsa trebalo da stigne u februaru sledeće godine. Kina je to učinila juče. Svoju misiju na Mars samo što nisu realizovali Sjedinjene Američke Države. Zašto baš sada? Koliko znamo o planeti koja se nalazi do naše? Za čim se traga na Marsu? Koliko je realno da u budućnosti bude ljudskih kolonija na toj planeti? O tome sa Nikolom Božićem, zamenikom istraživačke stanice Petnica, razgovara Tanja Zeljković.
Nikola, ovih dana je velika trka i žurba oko lansiranja na Mars. Ajde da objasnimo zašto je baš sada ovaj period i ovi dani, ovih nekoliko sedmica, taj 21 dan, ako se ja ne varam, zašto su oni toliko sada važni za lansiranje? Kakav je to položaj Marsa i Zemlje u ovom trenutku?
Pa da, upravo ove nedelje i odnosno ovih par meseci su jedan prozor za optimalno, brzo i jednostavno lansiranje letelice ka Marsu, koja pojeftinjuje na određeni način i ubrzava ceo proces. Dakle, govorimo o međusobnoj udaljenosti Zemlje i Marsa, ali takođe i o samom položaju u odnosu na druge planete, pa je onda i korišćenje raznih gravitacionih uticaja najjednostavnije i najefektnije upravo u ovom intervalu.
Dakle, Emirati su lansirali u noći između nedelje i ponedeljka, ajde da budemo precizni, po našem vremenu, i ta letelica bi trebalo da sleti na Mars u februaru, za 7 meseci, i to simbolično na 50-godišnjicu postojanja Emirata.
Jeste, to su sad sve ovako zanimljive informacije, da jedna zemlja koja nikada do sada nije učestvovala u istraživanjima sunčevog sistema na ovaj način i u pitanju je prva interplanetarna misija jedne arapske zemlje, i jedan od ciljeva koji oni navode vezano za ovu misiju, koju oni inače zovu NADA, jeste da promovišu nauku i bavljenje naukom među arapskim zemljama, među mladima, zato što je ovo jedan očigledno proces traganja za svime onime što može biti činiti razvoj jedne zemlje i kada nafte i goriva na kojem je zasnovan razvoj Ujedinjenih Arapskih Emirata ne bude više u količinama u kojima i trenutno imaju, prosto pripremaju se za period, investiraju u mlade stručnjake, u ljude koji će se baviti naukom i tehnologijom u decenijama pred nama. Naravno, jedan od razloga zašto i Ujedinjeni Arapski Emirati su tempirali i ovo lansiranje za ovaj period jeste da simbolično obeleže upravo 50 godina od formiranja svoje države, jer će upravo u orbitu oko Marsa NADA Ujedinjenih Arapskih Emirata ući u februaru 2021. godine.
Takođe, kada je bilo najave da će Emirati lansirati svoju letelicu, negde se pojavio podatak da su oni zacrtali plan pod nazivom Mars 2117, koji podrazumeva da će do tada imati svoju naseljenu koloniju na toj planeti. Koliko je to realno?
Pa, dobro je imati ozbiljne planove, i kada imate ozbiljne planove, onda se realizaciji tih planova i temeljno posvetite. Naravno da ne možemo sad sa sigurnošću znati šta i koliko je moguće uraditi na planeti Mars u narednih 100 godina, ali ono što je sigurno je da istraživanje Marsa ili eventualno naseljavanje Marsa, mislim da neće moći da bude projekat jedne nacije, jednog naroda, jedne države, da to mora biti jedan zajednički projekat cele planete Zemlje, jer to sa jedne strane zahteva mnogo i financijskih resursa, ali sa druge strane i mnogo stručnih, istraživačkih, inženjerskih resursa kako bi se došlo u tu fazu. Treba imati na umu da smo mi pre 51 godine sleteli na mesec i da smo tada bili u jednoj euforiji kao planeta Zemlja istraživanja svemira, a da evo danas je ta euforija mnogo, mnogo manja i danas smo se nekako doveli u razumno, razuman odnos prema tome šta može naša civilizacija i koliko brzo, jer vidimo da za 50 godina nažalost nismo mnogo odmakli u odnosu na ono što smo zamišljali te 69. da ćemo 2020. godine moći da radimo po pitanju istraživanja svemira.
A zašto čovečanstvo toliko žudi za Marsom, toliko ga istraže? Šta smo do sada saznali, šta pretpostavljamo, šta je još nepoznanica, za čim tragamo na crvenoj planeti?
Mars je stvarno zanimljiv od samih prvih teleskopskih posmatranja ove planete, jer eto i taj čuveni izraz Marsovci za eventualno predstavnike vanzemaljske civilizacije nastao je opet pre stotina godina u potrebi da se objasni jedna pojava koja je viđena na Marsu, a to je da se sezonski na svakih nekoliko meseci primećuju promjene u onome što se posmatralo kroz teleskop na Marsu. I naravno da su senzacionalistički natpisi u medijima doveli do toga da se zaključilo da tamo mora da postoji neka civilizacija i da ono što mi vidimo kroz teleskop jeste u stvari navodnjavanje terena i sezonske promjene u tome da su kanali za navodnjavanje vidljivi ili nisu vidljivi. Od sada do danas, naravno, mi smo Mars mnogo, mnogo više istražili i svesni smo toga da tamo nema nikakve vanzemaljske civilizacije, ali na Marsu i dalje tragamo za potencijalnim tragovima nekadašnjih mikrobioloških ostataka, dakle potencijalnom životu koji je nekada postojao na Marsu. Ali kada govorimo o životu, moramo biti svesni da ne govorimo ni o kakvim složenim oblicima života, nego da tragamo u stvari za dokazima da je nekada na Marsu bilo jednostavnih oblika života. Sa druge strane, Mars je po raznim karakteristikama sličan Zemlji, također ima i dve polarne kape, jednu dakle na severu, jednu na jugu od vode i zaleđenog ugljen dioksida, i razni drugi uslovi koji su inspiracija za istraživanje svemira. Naravno, mi imamo i privatne inicijative koje govore o tome da ćemo imati na Marsu i kolonije i da će se i same te privatne inicijative Ilona Maska posvetiti istraživanju planete Mars, ali i ove misije iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata u stvari govore koliko želimo da istražimo uslove koji vladaju na Marsu i zašto Mars danas izgleda ovako, a ne drugačije sa svojom evolucijom.
I koliko to negde moramo svi zajedno kao čovečanstvo, kao što ste rekli, ne može samo jedna zemlja, i time se vraćamo opet na misiju Emirata. Dakle, rekli ste da je internacionalna i podatak koji ste mi rekli pre emisije da je čak 30% žena uključeno u taj program.
Pa to je stvarno zanimljivo pogledati njihovu motivaciju da se priključe ovom programu. Dakle, oni su za 6 godina razvili ovaj projekat NADA, dakle satelit koji će kružiti u orbiti oko Marsa i koji će se baviti istraživanjem klimatskih promjena, odnosno atmosfere Marsa, temperature, promjene temperature u raznim slojevima atmosfere, oslobađanjem vodonika i drugih molekula u spoljašnji svemir iz Marsove atmosfere. I to su, dakle, oni su odlučili da ne ponavljaju eksperimente koji su već druge države i druge svemirske agencije uradile, nego su u konsultaciji sa NASA-om došli do toga da ipak osmisle jedan eksperiment, jedno istraživanje koje je originalno i koje će kao tako doprineti celokupnom civilizacijskom razvoju. Jeste lepa činjenica i možda za nas koji ne poznajemo dovoljno Ujedinjene Arapske Emirate, možda je iznenađenje da je 34% učesnika projekta osmišljavanja i realizacije ove interplanetarne misije jesu pripadnice ženskog pola. Zanimljivo je da je glavna naučnica ovog projekta i ministarka za nauku u vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata Sara Al-Amiri, dakle, također žena. I to sad govori i o pristupu ove zemlje daljem razvoju, ali mislim da je ključ u tome da su oni prepoznali da su nauka i tehnologija ono što će ih voditi u dalji razvoj kada i resursi koji trenutno imaju na raspolaganju ne budu dostupni u toj meri i da će im to omogućiti da zadrže korak razvoja sa celim svetom.
I onda da ovime završimo u ovom trenutku našu priču. Hvala Nikola.
Hvala.
We'll be right back.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a u Palati Srbije u toku je razgovor ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica o daljim merama radi sprečavanja pandemije i stabilizacije situacije u zemlji. Sastanak prati naša koleginica Ivana Božović i da čujemo šta je tim povodom Zlatibor Lončar izjavlja.
Treći put ove nedelje sastao se ministar zdravlja sa direktorima COVID bolnica i oni su napravili presek stanja i utvrdili su da ima dovoljno mesta u COVID bolnicama širom Srbije. Tako da je ovo prvi put da se pacijenti neće prebacivati iz jednog u drugi grad. Šta je još zaključeno, reći će nam ministar zdravlja, dr. Zlatibor Lončar. Dobar dan, hvala vam što govorite za dnevnik RTS-a. Šta ste još danas zaključili na sastanku?
Pa mislim da je vrlo bitna informacija za sve građane Srbije da prvi put posle dužeg vremena mi nećemo morati, prvo smo imali situaciju kada smo pacijente iz Beograda zbog popunjenosti morali da prevedemo neke druge bolnice unutrašnjosti, a onda smo imali situaciju da smo oslobodili mesta u Beogradu, pa da je bila gora situacija u nekim mestima unutrašnjosti, da ih tad prevodimo u Beograd. Prvi put danas za narednih dan, noć i za sutra nećemo morati da to radimo. Ima dovoljno mesta, ima dovoljno kapaciteta u svim našim bolnicama i u privremenim bolnicama. Neke smo međuvremeno otvorili u prethodna dva dana, neke će se otvoriti za vreme vikenda. Tako da s te strane imamo krajnje stabilnu situaciju, što ohrabruje.
Razgovarali ste i kako da se zdravstveni radnici odmore, kako ćete to učiniti?
Pa to je ono, na svake dve nedelje imamo zamenu zdravstvenih radnika koji ne rade u svojim ustanovama, ne rade ni u svom gradu, neki od njih, i onda mi na dve nedelje pravimo zamenu, dolaze neki drugi, oni odu da se odmore, jer mi ne znamo koliko će ovo da traje i molio bih sve građane Srbije da imaju u vidu da naši zdravstveni radnici odlaze od svojih porodica, odlaze od svojih kuća, budu po dve nedelje pomažući drugima i da imamo razumevanja da nastavimo da se pridržavamo mera, ali kao što vidite, kada se pridržavamo mera, kad promenimo naše navike, mi možemo da dobijemo rezultat. Naš cilj je nula pozitivnih i moramo da istrajemo u tome.
Razgovarali ste i o otvaranju dve nove COVID bolnice. Kada počinju radovi i koliki će biti kapaciteti?
To su bolnice koje je predsednik Vučić pričao u Beogradu i u Kruševcu. To je preko 1.500 pacijenata minimum. Neki rok je da se radovi završe u Beogradu 1. decembra, u Kruševcu 15. decembra, ako bude sve kako treba. Mi ćemo pokušati i u Nišu da vidimo neko Knez selo, bolnicu sa 300-400 kreveta, da izbegnemo Ozren banju, jer tu su nam pulmološki pacijenti, pa nemamo baš adekvatne uslove gde bi njih premestili, ali kažem, u ponedeljak ćemo razgovarati i o tome da nađemo i rezervne kapacitete vezano za Niš i za Jug. I ono što je bitno da znaju ljudi, danas smo se dogovorili, pošto imamo povećan broj obolelih Preševo i Bujanovac, oni neće ići u Vranje zbog obima posla u Vranju, oni će direktno ići u Leskovac. Danas smo organizovali da oni budu sačekani i izbrinuti u Leskovcu, ako bude bilo potrebe ići u Niš, ali njihova prva destinacija iz Preševa i Bujanovca biće Leskovac. To je dogovor od danas.
Još jedna informacija za Niš, mimo nove bolnice, jeste i Vatreno oko. Nova laboratorija kada počinje da radi?
U ponedeljak treba da budu po svim dinamičkim ovim podacima, da bude završena komplet i po procenama koje postoje, utorak bi već ona trebala da krene da radi. Nadam se da će tako biti, ali bit ćemo u ponedljak u Nišu, pa ćemo to proveriti.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Samo da dodamo da je u poslednje 24 sata na klinici za infektivne tropske bolesti pregledano oko 250 pacijenata, a ukupno još u ostala tri triježna centra, što znači u celokupnom beogradskom COVID sistemu oko 500 pacijenata.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have dancing in
would be the day that I died. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Sportski spomenar.
Što gore rekao, mali si ti, sad čekaš par godina. E, na svu sreću, Žarko je bio malo pragmatičniji. Pusti Boro, pusti dete, nek se učlani, tako sam ja postao član kluba. Danas sam 12 godina već, neki šahisti postaju velomestri, a mene su jedva primili da se učlani u klub.
Gost, šahista Krasoje Notaroš. Nedelja, 26. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd. Prvi program.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. And be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they're doing. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. To the end of love, dance me to the end of love, dance me to the end of love.
U prethodnom satu imali ste prilike da slušate o snimanju nove televizijske serije Radio Televizije Srbije Beležnica. Tačnije, radi se o scenariju koji je nastao na osnovu knjige Ratka Dmitrovića Beležnica profesora Miškovića, roman o tajnama oko nas i ljudima koji su sa njima povezani. A mi naravno ostajemo u sferi kulture. Troznače svetla, naziv je nove knjige pesama Vladana Rakića koju je objavila izdavačka kuća Metafizika. Ovaj pesnik je do sada objavio više od 30 knjiga, od čega je 25 zbirki poezije. Višestruko je nagrađivan najznačajnijim domaćim i regionalnim priznanjima za svoj pesnički rad. Osobenostima knjige Troznačje svetla, dominantnim motivima i temama, ali i u kontinuitetu stvaralaštva i pohvalama velikog broja renomiranih umetnika sa pesnikom Vladanom Rakićem, razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo, povod za ovaj naš razgovor je vaša nova zbirka koja nosi naziv Trozvučje svetla. Objavljena je prošle godine i ono što bih na početku htjela da vas pitam jeste u stvari nešto o tom zanimljivom kontinuitetu vašeg pisanja. Čini se da ste za mali broj godina u stvari objavili mnogo zbirki koje su išle jedna za drugom. Čega je to rezultat?
Pa to je rezultat nekog nataloženog rada i preživljavanja, jer ja uglavnom sve što pišem, uglavnom opisujem preživljenu poeziju, iskrenu. Druga stvar, nije to tako mali period. Ja prvu zbirku sam objavio 90. godine. Tako da sada je izašla 32. knjiga, znači otprilike jedna knjiga godišnje, tako da je to neki prosek.
Da, i u ovom pogovoru koji je napisao Slobodan Rakitić, on u stvari nešto kaže o tom vašem kontinuitetu pisanja i kaže jednu veoma zanimljivu rečenicu koju ću ja sada pročitati i kaže: rezultat tog prskanja i rasipanja je njegova velika pesnička objava.
Jeste, i što je još bitnije, u tom istom tekstu on kaže, upoređuje me sa Lazom Kostićem, Simom Milutinovićem Sarajlijom i Koderom.
Govoreći o tom jakom epskom zamahu, pre svega vaše poezije, što nije toliko često u savremenoj pesničkoj produkciji, kako vi na to gledate?
Pa 16 godina, ja sam napustio 90. Beograd i 16 godina, nepuni 16 godina živio u Berlinu, nisam dolazio. I tu se toliko nesreća, toliko razočaranosti, toliko teških tragedija isprepletalo, i smrti slučaja i slučaj sa ubijanjem moje zemlje, moje otadžbine. Ja sam to tako teško doživljavao, onda moji najbliži su počeli jedan po jedan da odlaze, da umiru. Bilo i lepih stvari. I jednostavno nisam ni bio svestan koliki je to rudnik. To je zapravo jedan rudnik koji ću ja tek eksploatisati. Ovo je tek početak.
Ispomenuli ste Nemačku i svoj život u Berlinu. Zanimljivo mi je šta je jedan od najvećih evropskih pisaca, Nobelovac Günter Grass, napisao o vašoj poeziji. Kaže da ste vi posrednik, graditelj mostova između jugoslovenskog, srpskog i nemačkog naroda. Šta je to u poetičkom smislu? Šta to u poetičkom smislu znači?
Pa uopšte umetnici, književnici ovaj, su na neki način spajaju ne samo obale, ne samo različite i žanrove, ne samo u svojim pesmama približavaju različite aspekte, igraju se više značima nego su na neki način i posrednici između naroda. Profesor dr. Gerlich, moj prevodilac tri knjige objavio u Nemačkoj, isto kaže da sam ambasador kulture ovaj, srpskog jezika u Nemačkoj. Znači, jedno su tako shvatili, jer kad, ako imaju prilike da čitaju tvoju poeziju na nemačkom, i ako im se to dopada, ako smatruju da je to vredno, onda shvataju koliko to bitno i moraju da se izjasni sami tim izjašnjavanjem, a pogotovo kad su tako veliki ljudi kao što je Nobelovac Günter Grass ili recimo profesor dr. Gerlihov, ima i tekako značaje i težine.
I da kažemo nešto o ovoj vašoj posljednjoj zbirci koji je i povod našeg današnjeg razgovora, Trozvučje svetla. Na šta nam ukazuje taj naslov? Da li na formu, stil, način razmišljanja, osjećanja ili nešto sasvim drugo?
Pa to mnoge stvari mogu da se obuhvate rečima, mnoge stvari su mogu kognitivno, ali su mnoge stvari emocionalne, mnoge stvari su u naznakama, mnoge stvari su podsvesne. Tako da tu ima i tri prsta srpska i tri boje naše trobojke i svetog trojstva biblijskog. Tako da nije slučajno. Kad se pročita čitava knjiga, vidi se da ona zrači višeznačnošću i reflektuje sve te stvari koje sam pomenuo i mnoge koje nisam uspio, kojih nisam ni bio svestan, a i koje nisam uspio da obuhvatim rečima. Kasnije čitaoci tumači na svoj način, još nalaze nova značenja, znači ne samo trozvuča, nego više zvučja.
I to je uvek lepota i pisanja i tumačenja poezije.
I smisao poezije.
I smisao poezije, da. Hvala vam na ovom lepom razgovoru. Bio je ovo pesnik Vladan Rakić, a naslov njegove nove zbirke, koja je bila i povod našeg današnjeg razgovora, je Trozvučje svetla. Hvala vam na razgovoru, želim vam još lepe poezije i lepih misli o vašoj poeziji.
Hvala, najlepše i trudit ću se.
I vreme za sport u magazinu na prvom, Željko Stefanović, dobar dan.
Dobar dan, Durka. Da nije pandemija virusa korona, danas bi se u Tokiju svečano otvorile 32. leti olimpijske igre. Možda ne bi išao magazin, možda bi bila...
Ja mislim da bi bilo uključenje Željka Stefanovića iz Tokija.
Naravno, ja bih bio već na licu mesta, to se podrazumeva.
Normalno.
Nažalost, umjesto da se svet raduje podvizima sportista, poslednjih meseci vodi se grčevita borba sa COVID-19, koji iz dana u dana planeti odnosi sve više života. Zato svi polažu nade da će naučnici pronaći vakcinu, jer bez nje je teško da će se dogodina od 23. jula do 8. augusta održati igre, bar tako poručuju Japanci. Ako situacija ostane ovakva, nije moguće da se dogodina održe olimpijske igre, priznaje prekjuče Yoshiro Mori, predsjednik organizacionog odbora letnjih olimpijskih igara u Tokiju. U Međunarodnom olimpijskom komitetu se ipak ne predaju tako lako i nadaju se da će se dogodina u Tokiju ipak održati olimpijske i paraolimpijske igre. U ostalom, Međunarodni olimpijski komitet izdvojio dodatnih 800 miliona dolara kako bi pomogao organizatoru. Inače, Japan je do sada zvanično potrošio preko 12 milijardi dolara, a pomeranje za godinu dana koštaće ga još oko 3 milijarde. Međutim, mnogi procenjuju da će troškovi biti još veći. Zato će kineska publika uživo. Vidim da te ta vest obradovala.
Naravno, zato što ja mislim da košarka bez publike nije košarka.
Apsolutno. U ostalom, iz Kine sve i počelo, pa ako počne tamo da se vraća publika, ako ide redom, nadam se da će i kod nas uskoro. To bi značilo da će se smanjiti sve ovo, što svi žarko želimo da bome. Kineska broj gledalaca da prisustuje utakmicama pre nego što 31. jula bude potpuno otvorena za navijače. Pravo da gledaju utakmicu u nedelju imaće medicinski radnici, nastavnici, policajci i službenici javne bezbednosti, saopštio Košarkaški savez Kine. Sutra inače počinje ono što tvoj kolega Željko mnogo voli, to je novi fudbalski šampionat u najmnogoljudnijoj zemlji sveta, koji će se igrati najprije u dva grada, potom će biti izdeljen u dve grupe, play-off i play-out. Moja omiljena ekipa je Guangzhou ili Guangzhou, kako oni kažu, RF.
Kaži mi za koga ja da navijam.
Za samo Guangzhou.
Samo za Guangzhou.
Ne, pošto je oni oficijalni prvak. Premda stvarno ima dobrih klubova, poput Šangaja, dakle, Guangzhou, Evergrande, to bi bio pravi.
A ima i dosta naših futbolera koji tamo ima.
Jeste, ostaje Duško Tošić, iako su otišli Piksi Stojković i njegova ekipa koji su bili Slobodan Marović i Bratislav Živković na klupi, ostaje Duško Tošić da igra za Guangzhou RF, a tebi preporučujem, dakle, Guangzhou Evergrande.
Dobro, Guangzhou Evergrande, što god bilo.
Pada, na čisto kinesko. Iz komšiluka, nažalost, dosta loše vesti po pitanju korone. Generalni sekretar Rumunske profesionalne fudbalske lige Justin Stefan izjavio da je u fudbalskom klubu Cluj, jednom od najelitnijih iz ove zemlje, otkriveno još 20 osoba zaraženih novim koronavirusom, pa je ukupan broj slučajeva u transilvanijskom timu dostigao 26 slučajeva. Takođe, u drugoj ligi su otkriveni pozitivni slučajevi u klubovima Konkordija, Petrolu u Ploješti i FK Apres. Među sudijama su također otkrivena 4 slučaja zaraze. Ni sudije nisu imune na ovu bolest. Što se pak tiče fudbala na našim prostorima, krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 razrešio dileme. Nova fudbalska sezona Linglong Super lige počeće onako kako je predviđeno ranije donetim kalendarom, odnosno 1. avgusta približilo se utakmice Super i Prve lige Srbije, dok epidemiološka situacija ne bude povoljnija, igraće se za sada, dakle, pred praznim tribinama. Isto važi i za prijateljske mečeve na teritoriji cele Srbije. Pretpostavljam da će Fudbalski savez Srbije, pošto je obavio konsultacije sa premijerkom Anom Brnabić i kriznim štabom, omogućiti da najširi krug gledalaca vidi utakmice Linglong Super lige kao i Prve lige na malim ekranima, da bar tako možemo da pratimo što se dešava u našem prvenstvu.
I da ja rezimiram, u ovom sportskom izveždaju vezbali smo kineski zaključno sa našom Linglong ligom.
Jeste, što bi se reklo na kineskom, hvala, še še.
Hvala Željku Stefanoviću, a došao je trenutak i da se polako oprostimo u ovom magazinu na prvom. Sa vama su ovog prepodneva bili ton majstor i Žarko Boban i Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Dubravka Marković i ostanite uz Rolling Stones i Život u gradu duhova.